Ben, moi bo día a todas e a todas. Hoxe comenzamos a campaña electoral, unha campaña que comenzamos con gran optimismo, con moita forza, con moita ilusión, porque unha Galiza nova é máis necesaria que nunca. Temos no Carballiño este primeiro día de campaña a nosa candidata por Ourense, Noa Presas, e vamos a falar da situación da sanidade pública galega e máis concretamente do Centro de Saúde do Concello do Carballiño, que é un edificio moi bello, un edificio que presenta moitas deficiencias, tanto na infraestrutura como nos servizos que presta. Temos unhas consultas absolutamente masificadas, que as salas de espera nos pasillos, faltan un montón de especialidades, hai especialidades que tiñamos e que nos quitaron, como pode ser a ginecoloxía, como pode ser o servicio de psicoloxía. Non temos servicio de pediatría polas tardes, a pesar de ter un montón de nenos e nenas no Carballiño e familias que demandan este servizo. Non temos servicios de rayos pola tarde e pola mañá, funciona daquela maneira, porque un día sí e tres non, porque son as máquinas moi obsoletas. Non temos algo tan necesario, imprescindible, básico como o servicio de limpeza pola mañá. Estas condicións pois son lamentables. Temos cada vez menos persoal, o persoal que temos cada vez con máis carga de traballo polos recortes da Xunta de Galicia, e pensamos que merecemos un centro de saúde novo, e na situación na que nos atopamos penso que é o momento de defender máis que nunca a sanidade pública e unhos servizos de calidade. Deixo vos xa con Noa.
Ben, moi bo día. Desde o BNG, diante destas eleccións do 12 de xullo, temos un compromiso moi claro con blindar a sanidade pública e con reforzar a atención primaria. Vimos dunha época de 11 anos de Núñez Feijóo nas que, desde logo, o saldo foi absolutamente negativo. Temos hoxendía unha atención primaria moi devaluada, non? Hai que ter en conta que, por exemplo, Núñez Feijóo pechou ata 25 consultorios, algo que afectou a moitísimas poboacións do medio rural do noso país, e temos que ter en conta tamén que houve un recorte acumulado de máis de 2.000 millóns de euros. Isto quere dicir que a atención primaria foi a principal damnificada, iso é o que explica que haxa centros de saúde como os do Carballiño nos que falta persoal, nos que faltan especialidades, nos que faltan reparacións e nos que sería necesario pois apostar pola construción dun novo edificio. Desde logo, o noso compromiso desde o BNG é apostar por blindar a sanidade pública e apostar tamén porque ASE os ourensáns teñan unha atención primaria de primeira, porque isto afecta a todo o país, pero afecta de forma moi importante a Ourense. Aquí temos un volume de fogares nos que viven persoas maiores de 65 anos soas moi importante, máis de 30.000 en todo Ourense. Iso fai necesario que haxa unha atención primaria forte que estea pendente de toda esta xente para que teña unhas boas condicións de saúde. E tamén é algo fundamental se queremos fixar poboación. Dificilmente vai poder vivir a xente e fixar a súa familia en lugares como Carballiño se nin sequera poden ter un servizo de mañá e de tarde de pediatría, que é algo que é unha cuestión mínima, non? Polo tanto, desde o BNG comprometémonos a que esta será unha cuestión central na nosa política a partir do 12 de xullo. Comprometémonos a un plan de reforzo da atención primaria de 200 millóns de euros para este ano 2020, para enfrontar tamén todos os retos do coronavirus. Comprometémonos a establecer un aumento das prazas nos centros de saúde e tamén un aumento das especialidades. Hai cuestións que teñen que ser incorporadas á carteira de servizos, como é, por exemplo, todo referente á psicología clínica ou á logopedia. Ese é o noso compromiso e a partir do 12 de xullo confiamos en que un cambio político liderado por Ana Pontón nos permita cumprir estes compromisos co Carballiño e con todo Ourense.
Muy bien.
Previé un poco porque